Budući da ovde među s nama ima mnogo ljudi koji bi najpre, od kojih bi najpre ja mogao da se naučim mnogo čemu o braku, ja vas molim za jedno izvinjenje u tom pogledu i prosto hajde da pristupimo ovom predavanju sa teološke strane i da iskoristimo ono što nam teologija nudi iz svog bogatog korpusa o apostolu Pavlu i njegovim slovima o braku. Apostol Pavle nigde ne sažima svoje učenje kao sistematsko, već ad hoc, shodno prilikama u kojima se nalazi, izlaže svoje misli o braku, dosta vezano za kontekst u kojem govori. Tako u nekoliko poslanica koje imate u Novom Zavetu i koje su baš onako Pavlove autentične, s obzirom da postoje neki drugi koje nisu baš autentično Pavlove, možda pripadaju njegovim učenicima, Pavle govori o braku vrlo koncizno. To su dve poslanice, ja bih izdvojio odmah na početku dva mesta za koja mislim da su od velike važnosti da znamo njihovu sadržinu kada je Pavlova reč o tajni braka u pitanju. Jedna je peta glava poslanice Efescima, a druga je sedma glava prve poslanice Korinćanima. E sad, ono što je suština ovih odeljaka jeste Pavlov govor o tajni. Pavle često govori o tajni Hrista i crkve i o tajni odnosa između čoveka i žene, odnosno između muža i žene. Taj govor o tajni nije toliko karakterističan samo za Pavla, već je prisutan i drugim novozavetnim spisima. S obzirom da je poslanica Efescima nastala kao cirkularna poslanica, to znači da je napisana sa ciljem da se pročita i u okolnim crkvama Male Azije, oko grada Efesa, baš u neko vreme slično onom u kojem je nastala još jedna druga poslanica Efescima, a to je Otkrivenje Jovanovo, takođe cirkularnog karaktera, namenjena na sedam crkava u Maloj Aziji, primećujemo veliku sličnost u govoru o tajni između Jovanovog otkrivenja i poslanice Efescima. I u duhu onoga što danas, ovih dana izgovaramo kao pozdrav i što već znamo jako dobro, to je Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, spovedajući vaskrsenje Hristovo, zapravo govor o tajni na jedan suštinski način izobražava našu nadu u buduće zajedničarenje sa Gospodom u smislu da na tajanstven i tajnstven način već ovde i sada participiramo, uživamo u večnom zagrljaju sa Gospodom. To je smisao tajne. I ta tajna se doživljava na samoj liturgiji u kojoj učestvujući već kročimo ka nebeskom životu, ali do njega u potpunosti ne stižemo dok se ne ispuni sam kraj istorije. Istovremeno i odnos između čoveka i žene prema apostolu Pavlu jeste sličan odnosu između Hrista i crkve. Jeste jedna tajna u smislu da čovek i da muž i žena i uprkos svim iskušenjima svoja stremljenja ljubavi jedno ka drugom u potpunosti afirmišu tek u eshatonu, u budućem veku. Tek onog trenutka te energije doživljavaju svoju punu komunikaciju uz odbacivanje, dakle, svega onoga što nije, što je ljudsko i što pripada istoriji. Takođe, u prvoj poslanici Korinćanima, u sedmoj glavi, postoji nekoliko stihova koji govore o tome da je apostol Pavle nekako protiv braka i da govori Korinćanima o tome da, s obzirom da je sam bio vrlo da je sam živo jednim asketskim životom i da je, koliko znamo, nije bio u braku, da piše Korinćanima da im je dobro da ostanu kao što je on u takvom nekom stanju. Međutim, i takva mišljenja su dosta ispunila udžbenike teologije i tako dalje, da Pavle jednostavno kao duhovni autoritet i 13. apostol jeste govorio autoritativno u crkvama koje je osnivao o braku, o odnosu između ljudi, uređenju prvih crkvenih zajednica, odnosu između roditelja i dece, robova i gospodara i tako dalje. Ali interesantno da baš novim istraživanjima je pokazano da on apsolutno nije imao nekakav, da kažem tako grubo rečeno, negativan odnos prema bračnoj zajednici, već da je zapravo imao potrebu da razgovara sa Korinćanima putem korespondencije, koja je kasnije uključena u prvu poslanicu Korinćanima. Korinćani su postavili pitanje apostolu Pavlu šta će se dešavati sa i kako treba da čine udovci i udovice koji ostanu bez muža, bez žene ili tako dalje, ili ne žele da žive u braku. I onda je Pavle prosto svojim primerom želao da ih podrži u takvoj nameri da je dobro ostati u takvom stanju u kojem se on nalazi. Baš negde u Efesu, čijoj crkvi je Pavle pisao u poslanici dakle Efescima, nastalo je krajem prvog veka Evanđelje Jovanovo. I veoma je važno shvatiti da predanja i tradicije koje srećemo u Svetom pismu Novog Zaveta, dakle čitajući Jovanovo otkrivenje, Evanđelje, Pavlove poslanice, ne isključuju jednu drugu, nego prosto pokazuju vodoskoke jednog krajnje bogatog života u crkvi, prvoj hrišćanskoj crkvi. Prvo čudo koje je Hristos učinio u Efesu, odnosno, Bože, u Palestini, a koje je zapisano u Efesu i koje je prosto efeskim hrišćanima imalo, o koje na efeskih hrišćana ostavilo značajan utisak, jeste čudo u Kani Galilejskoj. Ja bih želeo da i ovim događajem prosto zaokružim jednu kratku listu najvažnijih tačaka ovih ranohrišćanskih stavova prema braku, zato što se možda na tom slikovitom priliku, na tom slikovitom primjeru koje je crkva izabrala da čita mladencima svetoj tajni venčanja, pokazuje sva suština rečenog. Naime, Hristos je bio pozvan u Kanu Galilejsku zajedno sa svojom majkom i sa neverovatno nekim svojim učenicima da prisustvuje jednoj svadbi. I s obzirom da su svadbe kod Jevreja trajale nekoliko dana i s obzirom da je recimo mlada nije znala u dan koji će ženik doći, odnosno nije znala vreme tačno kada će on doći iz drugog sela sa svojom povorkom, te odatle one evanđelske priče o ženiku, o mudrim i ludim devojkama koji iščekuju sa svojim lampama punim ili praznim ulja. Hristos je u tom mestu nadaleko od Jerusalima ostao jedno vreme i posle izvesnog vremena on je obavešten da je nestalo vina na samoj svadbi. Suština samog događaja je da je Hristos nekakvu vodu pretvorio u vino i učinio da se nastavi samo slavlje. Međutim, mi često previđamo činjenicu da on tu vodu nije pretvorio u vino na nekakvim mestima gde se vino inače čuva, nego je tu vodu, ta voda zapravo koja je pretvorena u vino, nalazila se u kamenim sudovima koji nisu imali nikakve veze ni sa vinom, ni sa posluživanjem. To su sudovi koji su stajali u dvorištu kuće, recimo mladoženje ili mlade, i koje su Jevreji koristili za obredna umivanja. ceo jevrejski zakon koji je dat od Mojsija i koji se proteže kroz razna pravila u Starom Zavetu, imao je čitav jedan niz raznih pravila koji su čoveku i čitavom jevrejskom narodu pomagali da ostvare svoj odnos sa Bogom. Dakle, recimo, kako bi sad znali da je Gospod sa nama, znaćemo to ako smo čisti ili smo nečisti, a čisti smo ako smo se recimo umili pre obroka ili smo, ne znam, pojeli životinju koja je čista ili hranu koja je čista ili tako dalje. Nečist bi bio onaj koji bi dodirnuo mrtvaca, koji bi učinio ovo ili učinio ono. Dakle, čitava jedna klasifikacija poteza u životu značila je zakon. I taj zakon nije bio nimalo blag, bio je veoma strog, trebalo ispuniti sve odredbe zakona da bi čovek zaista osetio da je u potpunosti nekako zadovoljio tu pravdu Božiju, jeli, da se nalazi u zajednici sa Gospodom. I zapravo ti kameni sudovi koji se nalazili u dvorištu imali su jednu funkciju posluživanja vode u raznim situacijama. Imali su, mogli su imati oko 75 do 100 litara i onda je svako ko je recimo dolazio na svadbu i mogao da se to umije, opere ruke i tako dalje, kako se je taj jevrejski zakon nalagao. I baš na tom mestu, u tim sudovima, Hristos je tu vodu pretvorio u vino, na potpuno neočekivanu reakciju prisutnih. Onaj, kako kaže evanđelista, peharnik koji je posluživao prosto goste, shvatio je da se dešava nešto neočekivano i upitao je samo Hrista kako je moguće da vino koje je dobro on iznosi na kraju, suprotno jednoj tradiciji da se dobro vino iznese na početku, a da se tek onda ono lošije iznese na kraju kada su već gosti malo, jel? Veseli, da. Tako. Međutim, on pretvara to u vodu vina. I šta vam to u stvari pokazuje? Pokazuje nekoliko stvari koje moramo da primetimo. Prva stvar koja je važna, to je da je prosto prisustvo Hrista na jednoj svadbi zaista mnogo važno za shvatanje crkve u Novom Zavetu. Slike svadbe i venčanja, recimo u Otkrivenju Jovanu imate jednu izuzetno interesantnu sliku jagnjetove svadbe i razna druga poređenja koja koristi recimo apostol Pavle ukazuju da je odnos između crkve i Hrista ekvivalentan, identičan odnosu između muža i žene. Dakle, onoliko koliko je Hristos zavoleo crkvu tako da je sam sebe predao za nju, toliko je muž dužan da voli svoju ženu i obrnuto. Prosto taj splet odnosa i ta slika se proteže između tih malih porodičnih zajednica i sveukupne hrišćanske zajednice. Sa druge strane, voda koja je pretvorena u vino i koja je zapravo simbol celokupnog jevrejskog zakona, pokazuje kako njenim pretvaranjem sav zakon biva ukinut i jedino Hristom biva pretvoren u vino novog života, odnosno u kvalitet večnog života koji donosi Hristos. I jedno bez drugog je, dakle, neodvojivo. Niti je Hristos moguć bez same crkve, niti crkva bez samog Hrista. To su, dakle, osnovne, suštinski važne stvari koje treba da znamo kada je u pitanju tajna crkve i tajna braka, jer su ove dve tajne vrlo, vrlo usko povezane u ranohrišćanskoj svesti. I interesantno je da je i poslanica Efescima koja govori o odnosu između muškarca i žene kao odnosu između Hrista i crkve, a zapravo Pavlovo pismo crkvi u Efesu, a ta crkva u Efesu sastavila je evanđelje Jovanovo koje prvim čudom, dakle čudom u Kani Galilejskoj, govori na jedan potpuno drugačiji način o ovom odnosu. I u Novom Zavetu takođe imate i treće svedočanstvo, a to je otkrivenje Jovanovo, koje na jedan apokaliptički način, govoreći o tajnama budućeg sveta i njegovom neprestanom iščekivanju, govori o ovom odnosu. Da ja stvarno ne bih sad ulazio u tu temu, to je sasvim nešto drugo. Takođe, u poslanici Efescima postoji jedan vrlo interesantan stih, a to je u 5. glava, 21. stih. I često sam imao prilike da vidim na, recimo, u medijima, na televiziji, da je taj stih dosta iskorišćen, na primer, negativno u smislu da, recimo, feministi ili feministički orijentisani, feministički orijentisane grupacije koriste ovaj stih, ne bili predanje crkve, ne bili opšte učenje crkve, novozavetnu reč izvrgli ruglu i potpuno suprotstavili tendencijama savremenog doba i tako dalje. A taj stih glasi, kaže, da se žene pokoravaju svojim muževima kao Gospodu. Dakle, žene da se pokoravaju, žene pokoravajte se muževima kao Gospodu, jer je muž ženina glava, kao što je Hristos glava crkve. Sama reč pokoravati se, stajati pod nečijom vlašću, izaziva, dakle, jedan negativan kontekst i zaista možda je tako i možda su takve reakcije logične u neku ruku. Ali s druge strane, treba imati u vidu celokupan kontekst u kojem je ovaj tekst nastao i celokupan antički svet, antičku kulturu u kojoj Pavle živi, u kojoj žive prvi hrišćani. Sa druge strane, treba imati u vidu da Pavle savetuje u prethodnom stihu da se ljudi moraju pokoravati jedan drugome, bez obzira bili muško ili žensko i tako dalje, u strahu pred Gospodom. Konkretno govoreći, pokoravajte se jedan drugom u strahu pred Gospodom. Pa onda žena da se pokorava mužu i tako dalje, a onda u jednom kasnijem delu kaže muž da ljubi ženu kao što voli svoje telo. Sama reč pokoravati si, ili na grčkom hipotasome, koristila se dosta u drugim paralelnim kontekstima tog vremena. Recimo, vojnik se pokoravao svom zapovedniku, takođe u raznim, na primer, drugim društvenim situacijama, pa i robovi su se pokoravali svojim gospodarima. Ali ovo što Pavle, ovo čemu Pavle govori, najpre jeste pokoravanje jedan drugome, dakle, u strahu pred Gospodom, a onda tek iz toga sledi pokoravanje žene mužu i mužu žene. Inače, antički svet je potpuno karakterističan po takvoj diferencijaciji odnosa, da, recimo, žena zaista pripada mužu, a muž vlada ženom. To je slika antičkog sveta. I nemoguće je i nelogično ovu sliku antičkog sveta premestiti u bukvalnom smislu u današnje vreme i onda izvući iz konteksta reči Svetog pisma i primeniti ih u današnjem životu. To je potpuno nelogično. Dakle, jedini logičan način je da razumemo ono što Pavle zaista u dubini želi da kaže. A to je da se jedan drugome pokoravamo u strahu Gospodnjem i da žena voli muža kao Gospoda i da sam muž voli ženu kao što Gospod zavole crkvu. Ta paradigma i taj primer istinske ljubavi je generator svih odnosa u svim društvima svih vremena. Bez toga je prosto nemoguće razumeti tajnu braka, tajnu crkve, tajnu zajedništva ljudi u Hristu. Sve drugo što čini zapravo život crkveni kroz društvene sisteme i društvene strukture jeste samo jedna ljuštura, jeste samo jedan oklop koji mi moramo da sklonimo da bismo razumeli suštinu Pavlovih reči. U daljem tekstu, dakle, ove Pavlove poslanice, vrlo je interesantan odnos između roditelja i dece koji Pavle razvija i mislim da je uopšte govor o tajni braka nekako neodvojiv i od ovog odnosa. I ono što bih ja ovde u kontekstu ovog našeg kratkog razgovaranja o Pavlovim idejama o braku izdvojio jeste da zapravo Pavle upućuje zapovest, podseća zapravo očeve na to da treba da vaspitavaju decu. Zapravo u antici zadatak očeva je bio da rade na vaspitanju svoje dece, pogotovo kada su moral, odnosno etika i vera, religija bili u pitanju. To nije bila dužnost majke, nego prevashodno dužnost oca. I treći odnos koji je takođe zanimljiv, koji se prosto uklapa u čitav niz odnosa pokoravanja jednih prema drugom, jednih drugima u strahu gospodnjim, jeste odnos između robova i gospodara, koje Pavle dakle konkretno moli robove da se ponašaju kao Hristovi služitelji koji vrše Božju volju od sve duše. Služite dragovoljno kao Gospodu, a ne ljudima, znajući da će svako ako učini što dobro dobiti to od Gospoda, bio on rob ili slobodnjak. E, s tim u vezi ja bih vas podsjetio na jedno interesantno Pavlovo pismo više ličnog karaktera upućeno izvesnom Filimonu. Filimon je bio starešina crkve ili jedan, kako bih rekao, ugledni čovek grada Kolose, vrlo blizu Efesa, i prosto je taj mentalitet Efesa i Kolose toliko sličan i u poslanici Efescenima i Kološanima, primećujete u pozadini iste tekstove, kad malo bolje uporedite te analizom te tekstove, vidite da se nalazi jedan isti tekst iza. Rob Onisim, kojeg je starešina crkve imao, pobegao je u Rim i tamo je upoznao Pavla, onda Pavle vraća nazad Filimonu Onisima kao roba svom gospodaru, insistirajući da zaista mora da se vrati svom gospodaru, konkretno i da služi njemu, i sastavio mu je jedno pismo koje se naziva pismo ili poslanica Filimonu i pripada kanonu Novog Zaveta, može se tu naći i pročitati. Ono što je interesantno u ovom pismu jeste da Pavle preklinje Filimona da više ne primi samog Onisima kao roba, nego kao ne kao roba po teru, nego kao brata po duhu. I primećujemo dakle da rob po telu i brat po duhu ne isključuju jedno drugo. Promena načina života, prihvatanje tog krsta u kojem čovek se jednog trenutka nađe, za Onisima je značilo povratak svom gospodaru i prihvatanje svoje službe, ne službe kao službe roba, nego službe služitelja gospodnjeg koji čini tu volju svog gospodara od sveg srca. I to je ono što Pavle traži od Onisima. Dakle, njegova reč potpuno pogađa čitav jedan socijalni status robovlasničkog sistema i pogotovo kroz medije crkve, kroz crkvena sabranja i okupljanja, taj model dosta utiče na odnošenje robova prema svojim gospodarima. I Pavlov zapravo model koji govori o odnosu između čoveka i žene kao odnosu tajne u Hristu, odnosu između roditelja i dece i odnosu između robova i gospodara, dosta je izmenio, uticao na suštinsku izmenu tih odnosa. A ta izmena odnosa nije značila nekakvu revoluciju u smislu da je Pavla oslobodio robove da više ne moraju da robuju i tako dalje. Ne, zapravo on Onisima vraća svom gospodaru Filimonu. Nego Pavle svojim rečima pokazuje da je Hristos zaista pretvorio vodu u vino i da je sve odnose ljudskog postojanja, života, kretanja, odnosa robova, gospodara, muževa, žena i tako dalje, pretvorio u jedan potpuno novi kvalitet.